Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam tema pedoman wanita salihah dalam rumah tangga. Di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan pedoman yang ke-6, yaitu seorang wanita salihah hendaknya tidak mengkufuri apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dari kenikmatan. Kenikmatan melalui perantara suaminya. Kemudian berikutnya pedoman yang ke-7 adalah ihtiram az-zauj. Wanita salihah hendaknya menghormati suami. Wa ma'rifatu qadrihi wa haqqihi, dan mengetahui kedudukannya serta haknya. Ini perkara yang sangat penting yang harus dijaga oleh seorang wanita salihah jika ingin rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja. Menghormati suami perkara yang besar, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang rendahan. Karena hal itu bisa menggugah kecintaan suaminya kepadanya. Bagaimana mungkin seorang suami akan mencintai istrinya sementara si istri sama sekali tidak menghormati suaminya? Sebagaimana istri ingin dihormati, maka suami pun sama, ingin mendapatkan penghormatan dari istrinya. Apalagi suami itu adalah imam, suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Seorang pemimpin dalam hal apapun ia memimpin tentu ingin mendapatkan perlakuan yang layak sebagai pemimpin. Suami menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, maka sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan yang layak sebagai apa? Pemimpin. Salah satunya adalah dengan mendapatkan penghormatan dari anggota keluarganya. Siapa anggota keluarganya? Anggota keluarganya tiada lain adalah istri dan anak-anak. Maka wajib bagi seorang istri menghormati suaminya, mengenali kedudukan suaminya dan hak suaminya.
Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La amuru ahadan an yasjuda li ahadin." Aku enggak akan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah kepada seseorang agar sujud di hadapan orang lain, tentu yang akan aku perintahkan pertama kali itu seorang wanita agar sujud di hadapan suaminya. Ini menunjukkan suami harus dihormati. Ini menunjukkan suami punya kedudukan. Ini menunjukkan hak suami itu begitu besar. Sesuatu yang pada awalnya tidak diperbolehkan, seandainya itu boleh dilakukan, maka tentu seorang wanitalah yang harus melakukannya terlebih dahulu untuk suami. Seperti sujud. Sujud ini praktek atau perbuatan yang besar. Karena sujud ini menunjukkan ketundukan seseorang di hadapan orang lain. Kita sujud di hadapan Allah itu menunjukkan bahwa kita tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintah, kita yang melaksanakan perintahnya. Allah yang maha kuasa, kita di bawah kekuasaannya. Allah yang diibadahi, kita yang menyembah. Ketika kita sujud kepada sesuatu, itu menggambarkan bahwa sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Gak boleh kita sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah layak, Allah berhak, Allah maha kuasa, Allah maha agung. Kalau perbuatan sujud ini dibolehkan, dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya, kepada orang lain, kata Nabi, istri yang harus sujud kepada suami. Seorang istri, ketika dia punya suami, maka bagaimanapun suaminya berhak mendapatkan penghormatan. Lebih-lebih kalau suaminya adalah seorang yang soleh, seorang yang bertakwa, ahlut ta'ah, seorang yang giat mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kehadirannya jangan sampai disia-siakan oleh seorang istri. Kehadirannya menjadi anugerah terbesar dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepadanya. Sungguh rugi jika seorang istri mengabaikan, memandang sebelah mata, tidak menghargai, tidak menghormati suaminya yang soleh, suaminya yang bertakwa, suaminya yang dikenal ahlul ibadah. Sangat rugi sekali. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa kalau seandainya tidak menghormatinya. Bahkan dosa yang didapat, waliyahubillah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, kata beliau, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan calon istrinya nanti dari kalangan hurul 'ain akan mengatakan kepadanya, la tu'dhihi, kamu jangan sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu, karena sesungguhnya dia bersamamu hanya sebentar. Tidak lama lagi dia akan berpisah denganmu dan akan menuju kepada kami. Hurul 'ain, bidadari di surga, merasa terganggu ketika ada seorang wanita yang tidak menghargai suaminya yang soleh. Hurul 'ain, bidadari di surga, kecewa ketika ada seorang wanita yang menyakiti suaminya yang saleh. Maka hati-hati. Jagalah suamimu. Hargai suamimu. Hormati suamimu yang saleh. Jangan sekali-kali sakiti dia dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan sikap. Jangan pernah sakiti dia. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hatinya, melukai perasaannya. Karena suami yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, wahai wanita yang salihah, adalah aset terbesar bagimu. Dengan engkau berbakti kepadanya, surga tempatmu. Aset menjadi sebab kamu masuk ke surga. Kalau kamu menaatinya, kalau kamu menghormatinya, kalau kamu menghargainya. Nabi alaihi salatu wasalam katakan, tidaklah seorang wanita yang ada di dunia menyakiti suaminya, melainkan hurul 'ain, bidadari di surga akan mengatakan, jangan sekali-kali kau sakiti dia. Dia hanya sementara bersama denganmu. Tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami. Jangan dikira mendapatkan suami yang saleh, suami yang baik itu semudah membalikkan kedua telapak tangan. Jangan pernah sia-siakan kehadirannya dalam hidupmu. Manfaatkan kehadirannya dalam hidupmu. Hidup bersamanya. Dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dia adalah teman hari-harimu. Yang akan senantiasa membimbingmu, mengarahkanmu, memberikan contoh kepadamu, kepada hal-hal yang baik. Hadis ini kata ahlul ilmi adalah merupakan peringatan yang keras. Inzarun syadidun linnisa al-mu'diyat li azwajihinna. Peringatan keras ditujukan khusus kepada para wanita yang suka menyakiti suaminya. Tampakkan kelembutan. Tampakkan kasih sayang. Jadilah sebagai wanita yang wadud, penuh kecintaan.
jadilah wanita yang selalu menempatkan suami di tempat yang semestinya. Ingat bahwa dia adalah pemimpinmu, sedangkan kamu adalah pihak yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun. Kata Nabi, seorang laki-laki itu pemimpin atas anggota keluarganya. Dia bertanggung jawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pedoman yang ke-8, wanita yang salihah hendaknya berlaku adil kepada anak-anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak, berlaku adil kepada mereka, anak-anaknya. Muliakan anak-anaknya dengan baik. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini secara khusus menyatakan, i'dilu baina auladikum. Bersikap adillah di tengah-tengah anak kalian. I'dilu baina auladikum. Bersikap adillah di tengah anak-anak kalian. Di himbauan, teguran untuk selalu menegakkan keadilan. Jangan sampai ada sebagian dari anak yang disayang, sementara sebagian yang lain diterlantarkan. Tentu yang dimaksud dengan adil di sini tidak harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama dalam hal memberi sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena antara anak laki-laki dengan anak wanita tentu berbeda kebutuhannya. Anak yang lebih dewasa dengan anak yang masih kecil tentu berbeda kebutuhannya. Yang dimaksud adil di sini, jangan sampai ketika memberikan sesuatu kepada anak, ada di antara anak-anaknya yang tidak mendapatkan apa-apa. Punya anak dua, yang satu dikasih uang jajan, yang satu tidak. Punya anak empat, yang dua dikasih uang jajan, dikasih uang untuk memenuhi keperluannya, sementara yang dua lainnya diabaikan, diterlantarkan. Ini tidak adil, ini zalim. Anak nakal, anak tidak nurut, anak gak mau dengar, itu bukan alasan kemudian anak tersebut tidak diberi apa-apa. Bukan alasan. Kakaknya dilebihkan dalam segala hal, sementara adiknya dipandang sebelah mata, diremehkan, ditahan haknya. Karena apa? Karena adiknya nakal. Kakaknya nurut, adiknya nakal. Yang satu dipenuhi haknya, yang kedua ditahan. Atau bahkan dikurangi haknya. Ini zalim. Tidak boleh seperti itu. Siapa yang tahu? Jika di kemudian hari, yang berbakti itu adalah justru yang sewaktu kecil nakal. Adiknya, yang nakal itu yang berbakti. Dan yang durhaka adalah kakaknya. Waliyahubillah. Kita tidak tahu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, bukan alasan ketika anak nakal itu kemudian orang tua menahan haknya. Tetap berikan hak. Terjadi di kehidupan nyata, banyak orang tua yang perlakuannya berbeda antara kepada anaknya yang nurut dengan kepada anaknya yang
nakal. Anaknya yang nurut diistimewakan, sementara anaknya yang nakal tidak. Jangan. Beri perlakuan yang sama. Enggak boleh zalim dalam hal ini. Nabi katakan, "I'dilu baina auladikum." Bersikap adil kan? Di tengah anak-anakmu. Mereka titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Allah beri kepercayaan kita untuk mengurusinya. Untuk merawatnya dengan baik. Untuk mendidiknya dengan baik. Yang nakal, yang nurut. Semua termasuk anak kita. Enggak beda. Terus bagaimana dengan yang nakal? Apa harus dilakukan? Nasihat. Didik. Jangan sampai ditelantarkan hanya karena gara-gara nakal. Lakukan pendekatan yang baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dimaksud menjadi anak yang baik. Lakukan segala upaya. Kalau semua upaya sudah ditempuh, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. At-taufiq biyadillah, taufik di tangan Allah. Al-hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah. Pertolongan di tangan Allah. Kita tidak punya kuasa. Apa yang kita inginkan, semuanya bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa berusaha. I'malu fasayarallah amalakum. Berbuatlah. Bekerjalah. Lakukan sesuatu. Allah akan melihat usahamu. Allah akan melihat upayamu. Allah akan melihat kesungguhanmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pedoman yang kesembilan bagi wanita salihah dalam berumah tangga adalah hendaknya wanita yang salihah menjadikan rumah sebagai tempat tinggalnya. Artinya selalu menetap di rumah. Tidak keluyuran di luar, tidak sering keluar masuk rumah, tapi lebih memilih untuk menetap di dalam rumah. Wanita yang salihah harus memahami bahwa tidak ada hijab yang paling sempurna untuknya kecuali rumah. Rumah itu hijab yang paling sempurna bagi wanita. Rumah itu tempat yang akan menjaga wanita dengan baik. Makanya Allah perintahkan para wanita untuk tetap tinggal di rumah. Rumahnya. Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ingat, jangan sampai salah mengartikan. Allah tidak sedang menzalimi kaum wanita. Tidak, justru dengan perintahnya ini Allah memuliakan kaum wanita. Allah mengangkat kedudukan dan derajat kaum wanita. Allah menjadikan kaum wanita sebagai kaum yang istimewa. Kaum yang spesial. Kaum yang betul-betul harus dijaga. Lahir batinnya. Maka seharusnya para wanita merasa bangga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk tinggal di dalam rumah. Wanita yang salihah akan lebih menyukai tinggal di dalam rumah. tidak suka keluyuran di luar rumah. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka wanita yang salihah lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan. Di zaman kita sekarang ini, para wanita lebih cenderung betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Sungguh sangat disayangkan, di zaman kita sekarang ini, para wanita lebih senang keluar dari rumahnya daripada masuk ke dalam rumahnya. Banyak aktivitas yang mereka lakukan di luar rumah. Banyak yang merasa kalau tetap tinggal di rumah, maka tidak akan tahu perkembangan apa-apa yang ada di luar. Padahal apa pentingnya bagi seorang wanita mengetahui segala perkembangan yang ada di luar? Banyak di antara para wanita kalau tidak keluar rumah maka akan ketinggalan info. Ketinggalan banyak hal yang menarik yang ada di luar rumah. Dan salah satu dari makar orang-orang kafir yang terus mereka propagandakan, terus mereka dengang-dengungkan adalah soal emansipasi wanita, kesetaraan gender, kebebasan wanita. Ini sengaja mereka lakukan supaya para wanita keluar dari rumahnya. Mereka sangat senang ketika para wanita itu memadati pasar-pasar. Mereka orang-orang kafir itu sangat senang ketika para wanita memadati mal-mal, memadati tempat-tempat belanja, memadati jalan-jalan. Waliyahubillah. Kalau ada seruan-seruan yang mengarah kepada ajakan agar wanita mendapatkan kebebasannya dengan cara keluar dari rumahnya, maka ini seruan yang muncul dari orang-orang kafir yang tidak suka kepada agama Islam. Seorang muslimah, seorang wanita yang salihah harus berhati-hati, jangan sampai tertipu dengan seruan-seruan murahan seperti ini. Ingat selalu perintah Allah untuk tetap tinggal di dalam rumah. Itu perintah yang akan memuliakannya. Perintah yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Wanita itu aurat. Wa innaha idza kharajat istashrafaha asyaitan. Dan kalau seandainya wanita keluar dari rumahnya, maka ini akan mengundang setan. Akan dibuntuti oleh setan. Sehingga menarik kaum Adam untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji kepadanya. Karena wanita itu adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan daya tarik tersendiri. Gak ada laki-laki di dunia ini yang tidak suka kepada wanita. Ada daya tarik tersendiri, ada magnet yang bisa membuat siapapun yang memandangnya tergoda. Maka seorang wanita muslimah harus menjaga ini, jangan sampai magnet yang ada pada dirinya, daya tarik yang ada pada dirinya, kemudian membuat banyak kaum laki-laki terjerembab dalam dosa. Ya. Dan sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takunu aqraba ila Allah minha fi qari baitiha. Seorang wanita itu akan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal saat ia ada di dalam rumahnya. Bagaimana mungkin seorang wanita mengaku saya beriman kepada Allah, saya ingin menjadi wanita yang salihah, tapi sukanya ada di luar rumah. Mana bukti keimanannya? Mana bukti kesalihannya? Seorang wanita itu akan lebih dekat kepada Allah saat dia ada di dalam rumah. Berarti ketika ada di luar rumah, ada warning, ada bahaya. Ada banyak hal yang bisa membuat si wanita itu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Apa jadinya kalau seorang wanita jauh dari Allah? Boleh jadi kerusakannya lebih besar dibandingkan kerusakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Boleh jadi kemaksiatannya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka pilihlah rumah menjadi tempat tinggal. Pilihlah rumah sebagai pelindung. Pilihlah rumah supaya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita yang salihah akan sabar. Punya kesabaran yang tinggi. Dia akan mampu mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat selalu bahwa tinggalmu, wahai wanita yang salihah, di dalam rumahmu adalah ibadah. Itu yang terpenting. Tinggalmu di dalam rumahmu adalah ibadah. Kalau engkau jadikan rumahmu sebagai tempat tinggal, tempat menetap, maka kamu akan ada dalam posisi terus melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pahalanya besar sebenarnya yang akan diraih oleh wanita. Kalau dia menjadi wanita yang salihah, mukminah, qanitat, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ditawari untuk masuk surga dari pintu surga manapun yang dia sukai. Udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kamu mau. Ini luar biasa kan? Ini pahala yang besar. Ini hanya ditujukan kepada para wanita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pedoman yang ke-10. Wanita salihah dia tidak akan menyebarluaskan rahasia suaminya dan perkara-perkara yang sifatnya privasi antara dia dengan suaminya. Antara dia dengan suaminya. Sampai pun kalau Allah takdirkan dia bercerai dengan suaminya. Dia akan tetap menjaga rahasianya. Dia akan tetap menjaga segala hal yang bersifat privasi antara dia dengannya. Inilah wanita salihah. Inilah wanita yang betul-betul menjaga hubungannya dengan baik dengan suaminya. Dia jaga rahasia suaminya. Suami istri itu tentu akan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Suami dan istri itu akan terbuka, tidak akan saling menutup diri. Maka secara otomatis segala rahasia yang ada di antara keduanya masing-masing mengetahuinya. Istri mengetahui apa yang menjadi rahasia suami. Suami juga tahu sebaliknya apa yang menjadi rahasia istrinya. Istri tahu apa yang menjadi privasi antara dia dengan suaminya. Suami pun sama, tahu apa yang menjadi privasi antara dia dengan istrinya. Sehari-hari bersamanya di dalam rumah, bagaimana mungkin tidak saling kenal? Bagaimana mungkin tidak saling tahu? Dan tidak mungkin bagi seorang suami menyembunyikan sesuatu di hadapan istrinya. Pun demikian sebaliknya. Tidak mungkin bagi seorang istri menyembunyikan sesuatu di hadapan suaminya. Karena suaminya butuh kehadiran istrinya. Walaupun seorang suami itu tampak kuat, bukan berarti seorang suami tidak bisa menangis. Hanya saja tangisan suami itu tidak selalu ditampakkan. Apakah seorang istri mengira bahwa suami itu tidak bisa nangis? Suami bisa menangis, tetapi suami jarang menampakkan tangisannya. Beda dengan istri. Kalau istri nangis, maka akan nampak terlihat jelas. Karena tangisan termasuk salah satu senjata istri untuk meluluhkan hati suami. Ketika berbuat salah, misalnya si istri, takut suaminya marah, takut suaminya menegurnya, dia nangis. Mengibak, gitu. Ini bisa membuat luluh hati suami. Kalau suami gak bisa seperti itu, sekalipun menangis, maka ia sembunyikan apa? Tangisannya. Hanya hati yang menangis. Makanya suami itu seringnya ngelus dada. Kalau istri seringnya mengelus air matanya. Suami selalu yang dielus bagian dada. Istri yang dielus bagian kedua matanya. Karena penuh dengan air mata. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang wanita muslimah yang salihah, dia betul-betul akan menjaga rahasia suami. Karena dialah yang paling tahu, bahkan lebih tahu daripada kedua orang tuanya. Lebih tahu daripada kedua orang tua si suaminya. Tahu apa kelemahan suaminya. Sangat mengerti. Maka jaga. Ia jaga apa yang menjadi rahasia suaminya. Rahasia itu kan sesuatu yang bukan konsumsi umum. sesuatu yang tertutup itu rahasia. Kalau rahasia itu sudah terbuka, kemudian jadi konsumsi umum, akhirnya disebut rahasia umum. Menjaga rahasia itu bagian dari amanah. Jangan sampai khianati suamimu, para wanita, dengan menyebarkan apa yang menjadi rahasianya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis dari Asma bintu Yazid. Suatu ketika Asma bintu Yazid ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah laki-laki dan jamaah wanita banyak yang duduk juga dekat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'alla rajulan yaqul ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atun tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa'arammal qawm. Bisa saja ada seorang laki-laki yang menyampaikan apa yang sudah diperbuatnya dengan istrinya. Dan bisa jadi ada seorang wanita yang mengabarkan segala apa yang dilakukannya dengan suaminya. Fa'arammal qawm. Qawm yang hadir di situ semuanya terdiam. Tidak ada yang bicara. Kemudian Asma bintu Yazid mengatakan, iwallah ya Rasulullah, memang benar wahai Rasulullah, innahunna layakulna wa innahum layaf'alun. Sesungguhnya mereka para wanita biasa mengabarkan hal-hal yang telah dikerjakannya, hal-hal yang telah diperbuatnya bersama dengan suami-suaminya. Dan para suami juga tidak jauh dari itu, melakukan hal yang sama. Mendengar itu beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa inna madzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariq. Karena itu mirip dengan setan betina yang bertemu dengan setan jantan di jalan. Wanas yang turun dan orang-orang melihatnya. Ini teguran dari Nabi alaihi salatu wassalam agar suami dan istri tidak mengabarkan segala hal yang terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan suaminya. Cukup diketahui oleh berdua saja. Kalau menyangkut aib orang terdekat kita saja kita dilarang menyebarkannya, apalagi aib orang yang jauh tempatnya dari kita. Aib kekurangan itu sesuatu yang harus ditutupi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupinya. Tutupi kekurangan yang ada pada diri suami. Seorang suami tutupi kekurangan yang ada pada diri istrinya. Jangan menyebarluaskannya, karena itu tidak bermanfaat sama sekali. Curhat, urusan keluarga, urusan hubungan dengan suami, curhat urusan hubungan dengan istri kepada orang lain, ini hal yang tidak baik. Apalagi yang dicurhatkannya itu perkara-perkara yang sifatnya privasi. Yang kalau seandainya salah satu pihak mengetahuinya, ia akan merasa malu. Akan merasa terhina. Apapun yang terjadi antara suami dan istri harus dikomunikasikan dengan baik. Makanya penting yang namanya at-tafahum, saling memahami, at-takaful, saling melengkapi, saling mendukung, itu penting. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendahkan. Suami dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam memarahi, memukul, mencaci maki istrinya. Bahkan Nabi memberikan arahan, sekalipun suami memboikot istrinya, maka boikot di dalam rumah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadrib al-wajh, kamu jangan memukul bagian wajah istrimu. Wala tuqabbih, kamu jangan mencaci maki, menjelek-jelekan istrimu. Wala tahjur illa fil bait, kamu jangan menghajarnya kecuali masih dalam rumah. Apa yang mengakibatkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Kalau bukan, sudah tidak ada kesepahaman antara suami dan istri. Suami inginnya dihormati. Tapi dia tidak melakukan hal yang sama kepada istrinya. Suami inginnya dimuliakan. Tapi dia tidak melakukan hal yang sama kepada istrinya. Kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu karena suami dan istri tidak memiliki pedoman yang jelas bagaimana caranya hidup dalam rumah tangga. Memang tidak ada rumah tangga tanpa problema. Tapi bukan berarti problema yang ada enggak bisa diselesaikan. Ya. Problema apapun masihlah tetap bisa diselesaikan. Enggak ada rumah tangga tanpa problema, betul. Selalu saja ada masalah. Selalu saja ada perkara yang diributkan. Tapi kalau masing-masing suami dan istri lebih mementingkan kebaikan, kedamaian, ketenangan, maka keduanya akan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan mudah. Memahami, mengingat kembali apa yang menjadi hak suami, apa yang menjadi hak istri. Ingat kembali bahwa setan sangat senang merusak hubungan. Mengingat kembali betapa besar pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kalau hubungan itu tetap terjaga. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Seorang suami jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menceraikan istrinya hanya karena melihat ada satu perangai istrinya yang tidak disukainya. Karena walau bagaimanapun sang suami akan mendapati banyak masih perangai istrinya yang baik. Demikian sebaliknya, seorang istri jangan terburu-buru meminta cerai kepada suaminya hanya karena melihat ada satu perangai yang tidak disukainya dari suaminya. Ingat selalu, masih banyak kebaikan yang ada pada diri suaminya. Masih banyak perangai baik yang disukainya dari diri suaminya. Karena itu, lakukan istilah perbaikan. Lakukan perbaikan. berbenah. Mungkin segala problem yang terjadi itu karena kurang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang membekali diri dengan ilmu. Lakukan ketaatan kepada Allah, menjadi suami yang taat, menjadi istri yang taat, bekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Asma bintu Yazid tadi. Wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah, innahum layakulna wa innahum layaf'alun. Mereka para wanita itu memang biasa menyebarluaskan curhat sana sini soal apa yang telah dilakukannya dengan suaminya. Dan kaum laki-laki juga melakukan hal yang sama. Di sini beliau mendahulukan para wanita. Kenapa? Karena ini mayoritasnya terjadi pada para wanita. Mayoritasnya terjadi pada para wanita. Suka sekali wanita itu untuk menyampaikan hal-hal apapun yang didapatnya dalam kehidupan rumah tangganya. Curhat perkara-perkara yang menjadi rahasia suaminya. Kalau tidak kepada orang lain, kepada kedua orang tuanya. Jelas ini akan memicu situasi yang tidak baik. Ya. Makanya yang sering dan yang suka gibah itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Gak ada satu perkumpulan yang di situ para wanita semuanya, melainkan pasti ada yang diceritakan. Pasti ada yang diceritakan. Bahkan waliyaubillah, gak sedikit para wanita yang gak peduli cerita secara bebas menyangkut rahasia-rahasia suaminya, pasangan hidupnya. Karena wanita itu paling sulit menjaga lisannya. Makanya yang cerewet itu biasanya siapa? Kalau bukan wanita. Iya kan? Cerewet itu sudah melekat sebagai tanda ciri khas dari para wanita. Kenapa? Karena banyak ngomongnya. Laki-laki cukup satu kalimat, wanita 10 kalimat keluar. Kalau marah laki-laki cukup 2-3 kata. Wanita kalau marah 30 kata. Gak berhenti. Terus ngomel. Ya kan? Nah itu. Karena inilah Asma bintu Yazid mengatakan, memang benar wahai Rasul, para wanita. Sebutkan duluan para wanita, baru kemudian laki-laki. Karena memang seringnya terjadi pada kaum wanita. Oleh karena itulah ini pedoman yang penting. Diperhatikan oleh wanita yang salihah. Jangan sampai mengumbar rahasia suami. Jangan sampai menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya privasi. Rahasia keluarga. Ya. Kalau ada ketidakpuasan kepada suaminya, komunikasikan dengan baik. Karena komunikasi itu menjadi kunci utama. Dan suami juga harus terbuka. Kalau melihat ada gelagat istrinya menyimpan sesuatu dari kekesalan atau ketidakpuasan, dekati istrinya, tanya ada apa. Apa ada sesuatu yang membuatmu kesal? Apa ada sesuatu yang mengecewakanmu? Ayo kita bicarakan bersama. Untuk kita mencari solusi bersama. Jadi harus ada komunikasi. saling memahami, saling melengkapi. Enggak ada yang sempurna kita ini. Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengibaratkan suami yang suka mengumbar rahasia istrinya, istri yang suka mengumbar rahasia suaminya, itu seperti syaitan. Seperti syaitan. Syaitan jantan dan syaitan betina yang bertemu di jalan. Berarti kan jelek sekali. Sangat buruk sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang dipenuhi dengan rahmat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai suami-suami yang saleh dan menjadikan istri-istri kita sebagai istri-istri yang salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hubungan kita, kecintaan kita dengan istri-istri kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, kita akhiri pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.